Sananrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja todellakin tervetuloa Sillanrakentajat kirkossa -ohjelman pariin. Minun nimeni on Olli Seppälä ja täällä siltatyömaalla kanssani ovat Kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä.
Oikein hyvää iltapäivää.
Sekä avustavana rakennusmestarina Ari Minandis.
Kiitoksia.
Ari on teologian opiskelija, me varmaan muutama sana siitäkin tuonnempana puhutaan. Mutta tämän ohjelman, tämän kupletin juonena on kirkon uutisvuosi kotimaassa ja maailmalla laajemminkin. Ja kerrotaan myös, että mikä on vuoden uskontouutinen. Mutta melkein äsken tulleen tiedon mukaan, Mari, sulla on edessä lista.
Joo, mulla on kiinnostava uutinen tältä päivältä. Nyt on tutkittu, eli kirkon tutkimuskeskus on tutkinut, mitä mieltä suomalaiset ovat uskonnon opetuksesta. Ja tästä tutkimuksesta, tämä on siis tehty loka-marraskuussa, ja tämä on osa tämmöistä isompaa Gallup-Ecclesiastica-kyselyä. Mutta nyt tällä kertaa siinä on kysytty tämä uskonopetusosio ja tuloksiin. Kaikista suomalaisista 62% suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti uskonopetukseen ja 21% erittäin tai melko kielteisesti. Ja se toinen kiinnostava prosenttiluku, mikä tästä tutkimuksesta nousee, voisi sanoa jopa ehkä niin kuin yllättävämpi ja kiinnostavampi vielä on se, että 64% suomalaista on sitä mieltä, että uskontojen ja katsomusten opetus tulisi järjestää kaikille oppilaille yhteisenä oppiaineena. Ja tämä on sellainen kiinnostava luku, että tästä on ainakin 2 vuotta käyty eräänlaista vääntöä siitä, että miten uskonnon opetus tulevaisuudessa järjestetään.
Siis sehän on järkytys monille kirkon ihmisille, jotka on ajatellut, että tämä oman uskonnon opetus olisi niin kuin ratkaisu, että tässä ei hirveästi muutoksia tarvitsisi tulla uskonnon opetukseen, että sitten tavallaan sillä pärjättäisiin.
Joo, ja kaikkein vahvimmin tässä on ollut ehkä niin kuin vähemmistö uskontojen edustajat, kaikkein voimakkaammin sitä mieltä, että täytyy olla oman uskon opetus, ja näihin ikään kuin muihin kuin luterilaisen kirkkoon kuuluvien muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin mielestä vain joka kolmas, 36% on sitä mieltä, että kaikilla pitäisi olla yhteinen uskonopetus. Että näkyy heti, että ikään kuin luterilaiset kannattavat enemmän kaikille yhteistä uskonopetusta ja vähemmistö uskontojen edustajat on toista mieltä.
Tässä on tapahtunut aika nopeasti myös se asennemuutos. Tästä asiasta on muutama vuosi puhuttu aika kiivaasti. Siitä on ollut mediassa juttuja. Tällä hetkellä taitaa olla kansalaisaloitekin menossa tämän asian tiimoilta.
Joo, kyllä. Mä oon tässä ollut itse montaa mieltä, että mikä olisi järkevintä, mutta että ehkä nyt on viime aikoina miettinyt aika paljon Demokraattilehden päätoimittaja Mikko Sallimen Kotimaa-lehdessä esittämää ajatusta siitä, että ehkä se pitäisi olla niin, että ala-asteella on oman uskonnon opetusta, mutta sitten yläasteella ja lukiossa tai ammattikoulussa niin kaikille yhteistä katsomusaineiden ja uskonnon opetusta. Että se olisi ehkä se, että olisi joku se perusta siihen omaan uskontoon ja sitten kaikille yhteistä.
Ari, sä opiskelet teologiaa. Susta ei ole tulossa ilmeisesti kuitenkaan uskonnon opettaja.
Ei ole tulossa uskonnon opettaja.
Mutta sulla on varmaan mielipide tähän asiaan.
Joo, kyllä tästä on hirveästi itsekin lukenut, että on se uskonnon opetuksen muuttuminen tuolla mediassa. Ja muutenkin mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että kyllä ihmisille pitäisi olla jonkunnäköinen perustieto siitä omasta uskonnostaan. Ja myös perustieto ehkä muistakin uskonnoista, että saisi vähän semmoista laaja-alaista näkökulmaa, koska jos ihmisille ei opeteta koulussa uskontoa, niin ne kuitenkin varmaan tiedonnälkäisenä hakee sitä tietoa sitten jostain muualta. Ja sitten jos koulusta ei tarjoa, niin sitten on kysymys siitä, että mistä he sitä tietoa saa, mistä he sitä hakee.
Netistä.
Netistä sitä tietoa varmasti saa, ja sitten joillakin uskonnollisilla yhteisöillä varmasti on niin kuin jotain osaa ja arpaa tässä, että he joutuu aktivoitumaan, jos ei koulu tähän sitten samalla tavalla pysty.
Joissakin maissa tämä on järjestetty niin, että tätä ikään kuin tunnustuksellista uskonopetusta voi järjestää koulujen tiloissa, mutta että se on sitten näiden uskonnollisten yhteisöjen toimesta, kun se järjestetään. Tässä on hyvin erilaisia malleja eri puolilta maailmaa.
Tästä voidaan hypätä uskonnonopetuksesta kahteen sangen mielenkiintoiseen asia ja molemmat ovat uutisia. Nimittäin pastafarismiin ja jediuskontoon. Tunnetteko te tällaisia uskontoja?
No mun uskontotunneilla ei käsitelty näitä, täytyy myöntää.
Eikä kyllä ole käsitelty munkaan uskonnon tunneilla.
Joo, varsinkin tämä jediuskonto on nyt sillä tavalla ajankohtainen, että eilen hän sai ensi-iltansa Star Wars osa 7 suurin piirtein uusi leffa. Ja tämä liittyy ikään kuin siihen, että sen ympärille syntyneeseen ehkä alun perin niinku leikkiseen tai niinku parodiseen tota ajatteluun ja syntyi tosiaan tämmönen Church of Jedism tai Temple of Jedi Order. Ja Englannissa väitetään, että olisi 250 000 ihmistä ilmoittaisi, että he kuuluu tämän piiriin. Mutta
se on aika iso luku.
Se on aika iso luku, mutta täytyy muistaa, niin kuin Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg toteaa tämänpäiväisessä valomerkki verkkosivustolla, että kyse on uskonnon kaltaisesta ilmiöstä, jossa liikutaan populaarikulttuurin, uskonnon, henkisyyden ja sekulaarin kulutuskulttuurin rajamailla. Hienosti sanottu, ja jostain tämmöisestä sekoituksesta on kyse. Samankaltaisesta niin kuin vitsiuskonnosta tai parodiauskonnosta kuin toinen ihan viime päivien uutinen koskee pastafarismia. Kaikkihan me ollaan pastaa syöty, se lienee selvä, mutta hyvin harva meistä kulkee pastasiivillä päässä, niin kuin pitäisi tämän pastafarismin kannattajien toimia. Tässä oli pari vuotta, ehkä 3 vuotta sitten, itävaltalaiskaveri vaati viranomaisilta, että hän saa ajokorttikuvassa pitää sitä pastasiivillä päässä, ja hän voitti sen oikeusjutun. Että ikään kuin uskontoon vedoten. Hän voitti tämän jutun, ja nyt uutinen tiesi kertoo, Suomessa Nyt Liite kertoi, että Uudessa-Seelannissa tällä uskonnolla on oikeus vihkiä avioliittoa. Tuo on mielenkiintoinen, koska ne on niin kuin tavallaan parodioita. Tämä pastafarismihan on yhtä kuin lentävän spagettihirviön uskonto. Niiden tunnuksessakin on semmoinen spagettihirviön mustakala näköinen.
Kaikenlaista aikuiset ihmiset viittii tehdä, että tulee vaan semmoinen, että
no sano muuta.
Huumoria on monta lajia.
Mun mielestä olisi hienoa, että tulee tällaisia erilaisiakin uskontoja ja tällaisia, jotka on ehkä lähes sieltä uskonnon kentästä jollain tavalla sitten pois muihinkin niin kulutuksia tällaiseen populaarimaailmaan, mutta mun mielestä on hienoa, että tällaisia syntyy ja tulee uusia. On tämä nyt ihan mielenkiintoista.
Kyllä.
Ja kenties.
Kyllä, mutta me siirrytään ilmeisesti pikkusen vakavampiin aiheisiin noin hetken kuluttua. Ehditään ottaa vakava asia. Mari, nyt kirkkoon voi liittyä myös yllättävässä paikassa.
Kyllä joo. Maistraatti.fi-sivustolla voi liittyä kirkkoon ja noin 300 muuhun uskonnolliseen yhteisöön. Tässä se varsinainen uutinen on se, että maistraatti.fi ensin marraskuun lopussa laittoi sivuille mahdollisuuden erota kirkosta. Ja tähän kiinnitettiin sitten huomiota muun muassa kirkkohallituksen puolelta, että tämä ei ole niin kuin tasa-arvoista, että se tarjoaa vain palvelua erota kirkosta, niin nyt on mahdollista myös liittyä kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhteisöön. Se ainoa ongelma on se, että tämä lomake, tai kun täyttää sen, niin kirkosta eroamisen riittää se, että täyttää sen täällä maistraatti.fi, mutta jos haluaa liittyä johonkin uskonnolliseen yhteisöön, niin se pitää vielä itse postittaa tai käydä paikan päällä, että ne linkit eivät johda näihin yhteisöihin. Mutta pyrkimystä tämmöiseen tasa-arvoiseen palveluun on.
Hyvä. Me pidetään nyt pieni tauko ja sen jälkeen sukelletaan oikein todenteolla näihin vuoden uskontouutisiin.
Sillan rakentajat kirkossa.
Tervetuloa taas tänne siltatyömaalle rakentamaan jotain jonnekin. Ja nyt se on tällä kertaa vuoden uskontouutinen. Minun nimeni on Olli Seppälä ja täällä kanssani on kotimaan päätoimittaja Mari Teinilä sekä Ari Minandis. tätä vuoden uskontouutinen. Kotimaa ja Kotimaan 24 lähetti kyselyn toimittajille vähän eri välineisiin ja eri puolille suurta Suomen maata. Ja se oli aika yksimielistä se vastaus. Eli vuoden uskontouutinen on yhdellä sanalla ilmaistuna islam. Maria Aari, oliko tämä yllättävää?
Ei se ole yllättävää sinänsä, mutta että tavallaan niin kuin, se on musta niin kuin valtava aihepiiri, että islam itsessään ei ole uutinen. Islam on niin valtava joukko, ei nyt ehkä ihan täysin eri uskontoja, mutta kuitenkin valtavaa erilaista uskonnollista painotusta ja ylipäätään käsittää satoja ja satoja miljoonia ihmisiä ja näin, niin ei voi sanoa, että islam on uutinen, mutta islam ehkä jostakin näkökulmasta yhdistää niin kuin tavallaan niitä uutisia.
Mutta niitä uutisia, joissa tavallaan niin kuin uskonto tulee näkyviin. Itse asiassa moni vastaajista juuri sitä asiaa niin kuin painotti, että sen voi niin kuin tiivistää tähän, mutta se näyttäytyy niin kuin monella eri tavalla. Mennään kohta tarkemmin niihin. Oliko tämä sinulle yllätys?
No, ei tämä sinänsä ole yllätys, että islam on kyllä joutunut näissä monissa uutisissa ehkä vähän tahtomattaan sellaiselle tulilinjalle, että just näissä uutisissa on aina terroriuutisissa liitetty nämä pahanteot tähän islamiin. Ja he on liittänyt nämä terroristit, nämä pahanteot tuo islamiin, niin jotenkin sitten taas toimittajat on voinut tuoda ehkä sitä, niin kuin sitä kautta esille sitä islamia ja näin poispäin, niin ei se nyt sinänsä yllättänyt. Että
viime vuonna, eli 2014, silloin vuoden uskontouutinen oli näin monessa eri mediassa, muun muassa tämmöinen uskontotoimittajien yhdistys valitsi sen. Eli silloin se oli ISIS. Joka erityisesti viime vuoden aikana niin kuin tuli.
Siis vuoden 2014,
14,
nyt täytyy korostaa, että ei.
Nimenomaan 14, nyt puhutaan 2015. Tavallaan sehän on saman jatkumoa. Nimittäin kun alkaa purkaa tätä, että millä tavalla islam on muka uutinen, niin siinä on aika paljon nimenomaan terrorismiin ja ISISiin kiertyvää. Vaikka tuosta Charlie Hebdo-tapahtuma, jolloin lehden toimitukseen tehtiin terrorisku ja useampi pilapiirtäjä toimittaja sai surmansa.
Niin ja samana päivänä kosher-kauppaan.
Niin, totta, täytyy muistaa, että sekin kuului siihen. Ja vähän samaa niin kuin jatkumoa sitten nämä niin sanotut Pariisin terroriskut tässä syksyllä.
Joo.
Näissä kaikissa siis kummittelee tämä ISIS, vai mitä nimeä meidän pitäisi käyttää tästä? Eikö se ole arabiaksi, joten kirjoitetaan Daesh?
Joo, Daesh, kyllä.
Kyllä. Kumpaa me käytämme?
Otetaan tätä ISISiä. Se on
ISIS
vähän
on
tunnetumpi.
Niin, vakiintuneempi. Että
vakiintuneempi, kyllä.
Onko se oikeutettu, että näin niin kuin traagisten ihmisiä järkyttävien niin kuin tapausten yhteydessä kaivetaan uskontokorttia esiin? Aletaan puhua uskonnosta, puhutaan islamista.
No siis musta se on niin kuin sitä kautta ymmärrettävää, että ISIS väittää edustavansa niin kuin puhdasta islamia tai oikeaa tulkintaa islamista, niin silloin juuri tietyllä lailla nyt täytyykin vetää uskontokortti siinä mielessä esille, että nyt olisi hirveän hyvä, että välittyisi oikeaa tietoa niin kuin sekä islamilaisessa maailmassa että meillä niin kuin länsimaissa siitä, että mikä on islam. Että tällä hetkellä tavallaan ISIS on voinut vetää tätä uskontokorttia sen takia, että koska islam-tuntemustietämys on aika heikkoa tai pientä.
Mä voisin vielä sanoa tähän sen verran, että sen takia näiden islamilaisten yhdyskuntien toimijoiden on tärkeää myös tuoda sitä omaa tietota ja sitä, mitä se islam todellisuudessa on, eikä sitten näiden ääri-islamistien kantaa niin kuin vähän peilata sitä omaa kantaansa, että tuoda sitä omaa tietoa julki, että ei just niin kuin ihmiset sitten lukee näitä lehdistä ja sitten osaa yhdistää, että islam yhtä kuin terrorismi. Että heilläkin on vielä sitä sanansa sanottavana sitten.
Kyllä, ja se että niin kuin tuossa aikaisemmin viitattiin, että islam on paljon niin kuin moninaisempi kuin me ajatellaan.
Joo.
Ja se, että me nähdään tiettyjä arabialaisia versioita siitä. Me nähdään tietyllä tavalla pukeutuneita ihmisiä. Se ei ole ollenkaan koko totuus. Ei kaikki muslimit ole sheikkejä.
Nimenomaan.
Eikä kaikki muslimilaiset kuule vain niin kuin silmät näkyy. Mutta tietysti ne on kauhean voimakkaita semmoisia niin kuin kuvia.
Joo, stereotypioita.
Stereotypioita, joo. Mutta se on niin voimakas.
Se on, joo. Miten siitä päästäisiin niin kuin eroon sitten?
No musta niin kuin sen tietämyksen kautta, ja tämä tavallaan kiertyy myös uskonnon opetukseen, että uskonnon opetuksella olisi musta nyt niin kuin heti alkuvuodesta eri tasoilla ja myös niin kuin lähivuosina niin kuin miettiä sitä, että mitä islamista opetetaan niin kuin eri uskontojen uskonnon opetuksessa. Varmasti sitä on mietittykin ja näin, mutta se, että nämä stereotypiat on niin pinnalla helposti, niin kertoo siitä, että ehkä se kuva ei ole kauhean hyvin muodostunut tämän oman uskonnon opetuksen aikana, saati sitten sitä edeltäneen tunnustuksellisen uskonnon opetuksen aikana. Että ihan siis sellaista ehkä niin kuin perustietoa, siihen on nyt tarvetta vähän enemmän. Ja siinä niin kuin media, tiedotusvälineet on kanssa kyllä aika keskeisessä asemassa, että voisi niin kuin uudestaan aika rautalangasta ehkä tuoda esille sitä, että mitä on shiiat ja mitä on sunnit ja mitä on sitten mahdolliset kaikki muut ryhmittymät. Ja esimerkiksi Suomessa toimii hyvin monta eri muslimiryhmittymää ja siitä kertoo, että ne ei välttämättä ole kaikki ihan niin kuin yksimielisiä. Tämä suurmoskeja hanke, jota on tänne näin, niin shiiat että sunnit on hyvinkin erimielisiä siinä, että rakennetaanko se vai eikö rakenneta, kenen, millä rahoituksella ja näin. Ja sitten on vielä paljon niin kuin muita ryhmiä.
Mulla jäi mieleen tuolta kirjamessuilta, siellä oli tota, niin kuin islamilainen messuosasto, itse asiassa oli kaksi niitä. Ja sitten mä juttelin niin kuin toisen osaston kaverin kanssa, mä sanoin, että tämä on mielenkiintoista, täällä, en muista aikaisemmin, että olisi ollut islamilaisia messuosastoja, että nytkin teitä on kaksi, ihan kaksi osastoa. Ja katsoin, että ei, meitä on vain yksi. Mä sanoin, että tossahan se näkyy, joku tuossa kulman takana, se niin kuin näkyy puolittain siihen. Ja. Joo, mutta eivät he ole islamilaisia.
Joo, eikö siis...
eli osa tähän kristityt ihan sama asia.
Juuri menisin, että me kristityt ei olla yhtään parempia tässä, vaan kyllä me ollaan niin taitavia kanssa luokittelemaan sitä, että ketkä meistä on oikeita ja kunnon kristittyjä, Jumalan tahdonmukaisia kristittyjä ja ketkä ei. Että se on, niin kuin, se on ihmisessä, uskonnollisessa ihmisessä syvällä se, että se minun edustamani on se ainoa oikea ja muut ovat väärässä, enemmän tai vähemmän.
Kun puhutaan näistä terroriskuista, terrorin uhasta, ISISistä ja me puhutaan kohta sitten lisää, mitä se on saanut aikaan, pakolaisia, turvapaikanhakijoita, mutta tulee siis semmoinen olo, että onko maailma jotenkin nyrjähtänyt? Onko maailma rikki?
No näinkin voisi sanoa, että maailma on rikki ja nyrjättänyt, mutta maailma on myös samalla niin kuin jakaantunut. Ihmiset on tullut ennakkoluuloisemmaksi ja varautuneemmaksi ja sitten täältä nousee kaikki tuska, viha, voimattomuus. Tämmöiset tunteet nousee hyvin esille ja aina tämä uskontoaatepuheet näkyy siellä taustalla. Ja selvästikin vaikuttaa myös siltä, että tämä sananvapaus, se suututtaa ihmisillä, ihmisten sananvapaus suututtaa ihmisiä ja ollaan ehkä vähän pettyneitä myös eri toimijoihin, valtiollisiin toimijoihin ja tällaisiin, että pitäisi niin kuin myös pureutua niihin syihin, että miksi terroria tehdään ja niin kuin vähän niin kuin vaikuttaa siihen taustaan, että saataisiin niin kuin liikkeelle joku muutos.
Niin, esimerkiksi Charlie Hebdo-juttu, niin siinähän oli pitkälti kysymys juuri sananvapaudesta.
Joo, siinä oli.
Niin mä tähän, että onko maailma rikki nyrjähtänyt, niin mun vastaus, että se ei ole yhtään enemmän rikki tai nyrjähtänyt kuin aikaisemmin. Et nyt vaan kun tämä koskee meitä eurooppalaisia aika paljon, niin me hahmotetaan, että nyt on tapahtumassa jotain mielettömän valtavaa. Mutta sitten on hirveän kauan, kun Ruanda Burundissa miljoonia ihmisiä tapettiin. Siitä on niin kuin noin 20 vuotta tällä hetkellä. Ja on sen jälkeen vaikka kuinka monta hirvittävän paljon isompaa verilöylyä ja terroristista iskua ollut eri puolilla maailmaa. Mutta että nyt meistä tuntuu vähän, tämä tulee nyt meitä lähelle, niin meidän eurooppalaisten maailma on nyt vähän niin kuin rikki. Ja meidän suomalaisten, kun täällä on nyt ne 30 000 vierasta pelottavaa ihmistä yhtäkkiä meidän keskuudessa.
Niin ja eurokin on vaikeuksissa.
Niin, kyllä. Että se tavallaan, mutta täytyy aina muistaa näitä mittasuhteita, että koko maailma sinällään ei ole sen enemmän kuin rikki, kun se on ollut niin kuin minään aikana.
Se on ollut aina vähän säröillä.
Joo, se on ollut aina niin kuin enemmän tai vähemmän rikki, mutta se on milloin painottunut ehkä vaikka eteläiseen Amerikkaan, Afrikan mantereelle tai Aasiaan, mutta nyt se on Euroopassa tietyllä lailla tämä.
Ja se koskettaa meitä.
Se koskettaa meitä, niin meistä tuntuu nyt, että on paljon uhkaa ja pelottavaa ja muutosta. Mutta että se samaan aikaan, toki tämä niin kuin se on muuttanut maailmaa, että nyt nämä tietyllä lailla nämä terrori-iskut on nyt täällä. Mutta samaan syyn pitää muistaa, että ei ole niin monta vuotta sitten, kun oli Lontoossa metroihin tehtiin terroristi-iskut, eikä ole niin monta vuotta sitten, kun Madridissa tehtiin erittäin tuhoisa terroristi-isku. Että on tietyllä lailla vähän pidempää jatkumaa myös niin nämä iskut.
Niistäkin on kuitenkin eletty eteenpäin, eikä koko Lonto ole niin kuin
pysähtynyt siihen.
Pysähtyi sen verran. Sen metroiskun jälkeen satuin olemaan Lontoossa ja siellä järjestettiin sellainen muistohetki ja se oli huomattavan niin kuin jäänyt vahvasti mieleen, kun koko Lontoa pysähtyy.
Joo, se kuului siihen osana sitä muistohetkeä.
Joo, kaupoissa kuulutettiin, että nyt jos voitte mennä kaduille vielä tämä hiljainen hetki, kaupat vaan niin tyhjennettiin ja kaikki siellä on hiljaa kadulla paikalla.
Joo, se on kyllä varmaan aika vaikuttavat näin.
Mutta hei, vedetään pikkusen henkeä, kuunnellaan musiikkia ja jatketaan vähän tätä samaa teemaa.
Sillanrakentajat kirkossa.
Tervetuloa Sillanrakentajat kirkossa lähetyksen pariin. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Mari Teinilä sekä Ari Minadis. Me ollaan puhuttu tuossa edellä vuoden uskontouutisesta, joka yhteen sanaan kiteytettynä on islam, mutta se vaatii kyllä vielä, niin kuin, että se puretaan. Me puhuttiin tuossa nimenomaan terrorismista aikaisemmin ja ISISistä ja näistä stereotypioista, jotka islamiin liittyy. Mutta islam on tullut myös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, niin Suomeen kuin Eurooppaan tulevien lukuisten turvapaikanhakijoiden muodossa keskustelun aiheeksi. Mutta oikeastaan sitä ennen, Ari, jos sallit, niin sulla on vähän outo sukunimi.
Joo.
Minadis.
Kyllä, kreikkalaista taustaani sukunimi.
Ootko sä joutunut sellaisen, kun nyt puhutaan viime aikoina, on puhuttu, että jotenkin olisi vaikea olla jotenkin ulkomaalaistaustainen tai että sitä huomauteltaisiin tai ihmiset kokee, että heillä on oikeus huomauttaa sitä asiasta.
Aivan, joo.
Sä oot itse helsinkiläiskundi kuitenkin, mutta oot sä törmännyt tähän?
Täytyy sanoa, että mä en ole onneksi törmännyt tähän, mutta kyllä mä vähän myös ajattelen niitä, jotka sitten on törmännyt, että millaista kaikkea he on joutunut sitten kokemaan. Että mä oon ihan kuivilla vesillä tuolla seilailu, että ei ole tullut mitään piikitteleviä vastauksia tai vedetty mitään mamu tai muita perättömyyskortteja siitä esiin.
No se on oikeastaan hyvä asia, koska se ei ole, se on erittäin niin kuin epämiellyttävä. Erityisesti tämä, että ihmiset kokee, että heillä on niin kuin oikeus jotenkin niin kuin täysin ventovieraille ihmisille, jotka heidän mielestään näyttää pikkusen erilaisilta tai muut, että
ja muutenkaan etnisyyteen ei saisi kohdistaa mitään tällaista, että jos ei ole mitään syytä.
Ja hyvä. Sulla ei ollut mitään surullista tarinaa kerrottaa, mikä sinänsä on aivan erinomainen juttu. Kuinka paljon teologian opiskelijoissa, sä tiedät, että sun vuosikurssilla on selkeästi sellaista porukkaa, jotka sä tiedät nimien tai muiden, selvästi, että eivät ole perussavolaisia, vaan ovat se juuret juontaa muualle.
Muutama kyllä löytyy. Ja mun mielestä heillä on ollut hyviä tosi niinku mielipiteitä myös ehkä heidän omasta taustastaan ja näin poispäin. Mutta ehkä loppujen lopuksi se ei ole kuitenkaan sitten niinku näkynyt, että se on ehkä näkynyt sitten ihan kysymysten tasolla, että mistä oot, mistä tuut, mistä sun juuret on kotoisin ja mistä sä oot ja näin poispäin. Mutta ei ole sitten näissä itse opiskeluun liittyvissä asioissa se noussut pinnalle, että se on pysynyt hyvin neutraalina siellä taustalla. Siihen ei ole mitenkään puututtu tai siitä on mitään sitten kerrottu.
Mutta ehkäpä me nähdään, Mari, ehkä mekin nähdään vielä se päivä, jolloin Suomeen valitaan niin kuin piispa, jonka sukunimi ei ole Nenpäättäinen tai se on mikä ruotsinkielinen, vaan se voi olla vaikka Ari Minadis.
Se olisi Joo, se olisi kyllä ihan tosi kiva, että ei myös sitten olisi muutakin kuin nen tai la sukunimipäätteisiä.
Eikö musta ylipäätään olisi hirveän hyvä, että niin kuin kirkon työntekijässäkin olisi vain entistä enemmän niitä, jotka ei ole ihan niin kuin täällä asunut viimeisen kymmenen sukupolven aikana. Et jonkin verran on toki, on, mutta paljon enemmän voisi olla, koska kyllä me ollaan aika pitkään oltu täällä keskenämme. Se täytyy sanoa ja tekee kauhean hyvää, jos tulee vähän uusia ajatuksia vähän eri puolilta.
Et kotimaahan selvitti tätä asiaa, että miten selkeästi ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä kirkon palkkalistoilla on. Ja se määrä oli sadan paikkeilla, vähän riippuen, keitä lasketaan mukaan, lasketaanko kausityöntekijöitä, puutarhatyöntekijöitä ja tällaisia. Mutta niin kuin pilvin pimein ei kuitenkaan ole, vaikka siinä se kirkko on ollut kansainvälinen Herran ajat.
Kyllä.
Mutta vaan tässä kohtaa se ei ole hirveästi näkynyt.
Joo. Ja tähän liittyen minusta kyllä täytyy sanoa, että on ehkä tapahtunut myös myönteistä muutosta, että ei ole suomalaiset tässä suhteessa vaan huonompi, että sitten noin 2 vuosikymmentä, kun eräs Etelä-Pohjanmaalla ilmestyvä sanomalehti, niin se oli vähän sellainen iso pilkkajuttu siitä, että mitä jos Suomessa olisi neekeritaustainen ihminen niin kuin maatalousministerinä. Ja se oli ihan siis oli niin kuin tosissaan tehty juttu, ja mä otin silloin, mä niin kuin tuohduin siitä aika paljon, siis kiivastuin, ja otin silloisen päätoimittajan yhteyttä. Ja niin kuin sanoin, että tämä on kerta kaikkiaan niin täysin sopimatonta ja käsittämätöntä. Ja nyt mä ajattelen kyseistä sanomalehteä, missään tapauksessa siellä ei julkaistaisi tämmöistä juttua. Että on siinä mielessä niin kuin menty ihan toiseen laitaan, että ei enää, niin kuin, että me kyllä tietyllä lailla osata. Että totta kai on sitten tämä verkkomedia ja sosiaalinen media, jossa niin kuin on vihapuhetta ja on rasismia vaikka mitä. Mutta tämmöisessä niin kuin, perinteisessä valtamediassa niin on erittäin paljon sivistyneempää. Miten kirjoitetaan eri etnisistä ryhmistä.
Tähän vuoden uskontouutiseen vielä, niin sitä siis nämä toimittajat, joilta Kotimaan 24 tämä asia kysy, niin he niin kuin vähän eri näkökulmista sitä valotti, että esimerkiksi Kalevan pääkirjoitustoimittaja Pekka Mikkola totesi, että vuoden kotimainen uskontouutinen on Suomen uskonnollisen kentän muutos muslimien määrän kasvaessa maassa nopeasti. Ja Karjalainen lehden kulttuuritoimituksen esimies Kimmo Nevalainen piti vuoden uskontouutisena hämmennystä islamista. Suomeen on tullut turvapaikanhakijoita noin 30 000 ja merkittävä osa heistä tulee islamilaisista maista. Sitä me emme tiedä henkilötasolla, kuinka niin kuin uskonnollisia tai uskovaisia ja mitä suuntaa he edustavat. Yksilötasolla noin yleisesti varmasti tiedetään, että islamilaisuus on siellä vahvasti esillä. Onko tässä jotain pelottavaa, että muslimia tulee kerralla niin paljon sisään?
No ehkä suomalaiset siinä mielessä pelkää, että koska tämä ei ole se ainoa ongelma, että on myös muita taloudellisia ongelmia siellä taustalla. Vähän pelätään, että miten tämä sitten vaikuttaa niihin ja viedäänkö nyt meiltä jotain, mikä meille kuuluu. Että vähän sitä, että kuka tulee ensin, tuleeko maahanmuuttajat ensin, tuleeko suomalaiset ensin. Että sitä me suomalaiset ehkä pelätään siinä tässä jutussa eniten.
Sitten ehkä on niinku pelkoa siihen, että miten niinku, minkälaista käyttäytymistä on suhteessa naisiin, tai sitten onko enemmän rikollista käyttäytymistä vai ei. Et se pelko on ehkä aika konkreettista tästä, että se ei liity ehkä välttämättä yksittäin islamiin, vaan siihen, että kun nämä eri kulttuurit ovat yhdessä, niin ei vielä osata elää ehkä ihan sillain niin kuin tämän maan tappojen mukaan. Että siinä menee vähän aikaa ja se ehkä herättää pelkoa. Tai olen ainakin kuullut joitakin, itse henkilökohtaisesti en pelkää lainkaan, tämä ei ole mun elämässä pelkoa aiheuttava asia, mutta olen kuullut näin sanottavan.
Sitten mä uskoisin, että moni pelkää, että ne ei vie paitsi meidän naisia ja työpaikkoja, ne vie myös meidän kulttuurin. Et jotenkin, kun on oikein paljon maahanmuuttajia, niin me aletaan jotenkin niin kuin painaa päätä kyyryyn ja niin kuin luovutaan omista tavoista ja ei uskalleta elää niin kuin
Suomen kulttuuri ole niin heikko, että se, niin kuin, se heti latistuu, jos täällä on 30 000 ihmistä, jotka edustaa ihan meidän kulttuuria. Suomen kulttuuri on niin vahva ja meidän täytyy olla siitä niin ylpeitä ja pitää sitä esillä, että ei se nyt siihen kaadu.
Ei, mutta...
Ja jos kaatuu, niin sitten tulee kysymys, että pitääkö mennäkin, että jos se siihen niin kuin menisi.
Mutta tämä on joka tapauksessa pelko.
Joo, mutta pelkot on usein, niin kun, nehän ei ole mitään tekemistä niin kun järjen kanssa, ne on jotenkin, niin kun, eikä suhteellisuuden tajun, vaan pelko on just jotain, jossa puuttuu suhteellisuuden taju ja puuttuu järki.
Niin, voisi ajatella, että pelkoa voidaan jotenkin rationaalisesti lähestyä, mutta se on kauhua.
Nimenomaan.
Sillä ei ole mitään tekemistä rationaalisuuden kanssa. Kauhua siitä, että ne vie meidän kulttuurin.
Joo.
Ja tavallaan tästä on keskusteltu, että millä tavalla vaikka nyt sitten suvivirren laulamiset ja kaikki siis tämän.
Suvivirren laulamiset ei liity millään lailla islamiin tai muslimeihin, vaan ne on ihan muut ryhmät, jotka on vaatinut sen poistamista.
Kyllä, mutta se liittyy tavallaan myös, että siis oma kulttuuri jollain tavalla.
Se on nimenomaan meidän suomalaisten omasta kulttuurista noussut tämä vaatimus, että ei lauleta suvivirttä. Ne ei ole muslimeita, jotka sitä vaatii, vaan on nimenomaan suomalaista kantaväestöä, jotka on sitä mieltä, että ei pidä niin kuin olla tunnustuksellista uskontoa.
Pitääkö tässä nyt sitten ryhtyä ajattelemaan, että niin kuin muslimit ja vapaa-ajattelijat haluavat molemmat tuhota suomalaisen kulttuurin? Tämä oli nyt huonoa huumoria.
Sanotaan niitä, että on erilaisia käsityksiä siitä, että miten uskonnon vapaus pitäisi toteutua täällä. Mä sanoisin näin, että sekä vapaa-ajattelijoilla että ehkä... Taikka ennen kaikkea vapaa-ajattelijat ja monet kristityt ajattelevat erilailla siitä, mikä on uskonnon vapautus.
Mutta turvapaikanhakijat ovat saaneet aikaan myös ikään kuin myönteisiä asioita. Seurakunnissa on reagoitu ja haluttu auttaa. Vuoden tavallaan niin kuin uskontouutisiin, varsinkin kirkon näkökulmasta katsottuna, kuuluu esimerkiksi seurakuntien hätämajoitukset ikään kuin siinä akuutissa vaiheessa, jolloin muu systeemi ei ehtinyt reagoida.
Kyllä joo, seurakunnathan siellä pohjoisessa Torniossa, mutta myös esimerkiksi Liedossa, Lauttasaarissa, tuomiokirkkoseurakunta oli erittäin niin kuin notkeita ja nopeita järjestämään näitä majoitustiloja ja myös notkeita järjestää vapaaehtoisia ruokkimaan ja näin, että tässä kerta kaikkiaan niin kuin kirkko ja seurakunnat näytti, että ne voi olla parhaimmillaan myös todella nopeita toimimaan ja reagoimaan ja näin.
Lauttasaaressahan herätti kesällä paljon julkista keskustelua. Sinne perustettiin tämmöinen tavallaan niin kuin rukoustila tai rukoushuone, kun siellä oli turvapaikanhakijoita. Ja tämä hätkähdytti monia. Synnyttikö pelkoa vai kauhua ikään kuin siitä, että jotenkin niin kuin uskontoja sekoitettaisiin, mutta tietenkään siitä ei millään tavalla ollut kysymys, vaan jos ihmisillä on tarve rukoilla, harjoittaa uskontoa, niin sinne voidaan järjestää joku tästä
tapauksessa.
Niin, se oli neutraali tila, että se ei suinkaan ollut mikään niin kuin kirkollinen tila, joka riisuttiin symboleista.
Joo, koska tätähän, sä viittaat tähän Ruotsin tapaukset, niin. Eräs piispa oli sitä mieltä, että kirkkotilasta pitäisi riisua nämä kristilliset symbolit, koska ne voi häiritä niitä muita merimieskirkkoon tulijoita, jotka ei ole kristittyjä. Siinä musta mennään jo aivan niin kuin överiksi. Kyllä kirkon pitää olla reippaasti kirkko, mutta minua ainakaan häiritse se, että jos sieltä väliaikaisesti järjestetään joku yksi huone
joku
muslimeille.
Kerhotila
tai näin, että he voivat rukoilla siellä.
Ja kirkon vapaaehtoistoiminta on tärkeää. Sitä on nyt hirveästi strategioitu ja niistä tehty selontekoja, että se on todella tärkeää, että kirkko osallistuu tähän vapaaehtoistoimintaan.
Kyllä, ja tätä kautta se niin kuin pystyy myös osoittamaan sitä tarjoamaan mielekästä tehtävää. Mutta tästä täytyy korostaa, että on ollut hirveästi kansalaisjärjestöjä, jotka on tehnyt sitä. Kirkko on ollut yksi tekijä, että on ollut SPR ja siis vaikka mitä, jotka on ollut todella toimeliaita. Joo.
Hyvä, nyt meidän on pakko vetää henkeä ja antaa musiikille tilaa.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa vielä pieneksi hetkeksi tänne Siltatyömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä ovat Mari Teinilä ja Ari Minadis. Ari, sulla on tuoretta tietoa Twitteristä. Ketkä on kirkon julkisuuden henkilöistä kovimpia niin kuin twitteröijiä?
Joo, täällä on tosiaan somempiseurakunta.com-sivusto on listannut kirkon Twitter-persoonat. Ja ehkä jopa yllätyksekseen täällä ensimmäisellä sijalla kärjessä on teologian tohtori Marianna Stål-Nakke. Ja sieltä perästä sitten löytyy näitä mediassakin ehkä enemmän esillä olleita henkilöitä. Ja Mari-Annalla on lähes 16 000 seuraajaa. Ja esimerkiksi toisena olevalla Kari Mäkisellä 4700 seuraajaa.
Eli 10 000 väliin.
10 000 on siinä välissä. Ja Stolnakke on ollut Twitter-kuningatar jo vuosia peräti.
Mistä se johtuu?
Mistä tämä voisi johtua?
Olli, mistä se johtuu? Koska sä oot varmaan hänen seuraajansa.
Näin iso kuilu ykkösen ja kakkosen välillä.
Mä olen hänen seuraajansa ja olen itse asiassa puhunutkin hänen kanssaan jo aikaisemmin. Hän on ollut jopa siis Suomen 100 niin kuin seurattuimman Twitter-persoonan listallakin. Se johtuu siitä, että hän twiittaa englannin kielellä. Ja hän on työskennellyt Yhdysvalloissa opettajana oppilaitoksessa, jossa valmistuu kirkon ammatteihin. Ja käsittääkseni valtaosa hänen seuraajistaan on muualta kuin Suomesta. Mutta tämä hommahan on kansainvälistä.
Millaisia aiheita tällä Mari-Annalla on, Olli? Mitä aiheita hän on käsitellyt näistä Twitter?
Mun mielestä hän twiittaa niin kuin pääasiassa. Hän lähettää semmoisia aforismeja.
Okei. Okay.
Fiksuja aforismeja, lempeitä, hauskoja, hengellisiä aforismeja. Niitä tulee aika paljon.
Joo.
Käsittääkseni hän on siis useita kymmeniä tuhansia, tai se on 46 000 twiittiä lähtenyt hänen koneestaan. Mutta hei, hypätään vielä ihan, mä huomaan, että kello käy, niin kuin silloin pahana tapana aina käydä.
Ja aiheet vaihtuu.
Ja aiheet vaihtuu. Miten esikoislestadiolaiset?
Kyllä, esikoislestadiolaisethan on, tai jos ajattelee kirkon uutisia nyt tältä vuodelta, niin se yksi ikävin kenties, että he on päättänyt nyt, tai siis ovat jo aloittaneet omat ehtoolliset maallikkovoimin. Nämä alkoi Mikkelissä ja nyt muutamalla muulla paikkakunnalla vielä ennen joulua vietetään näitä ehtoollisia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kirkko repeää entistä pahemmin, että kirkon sisällä ei voida niin kuin viettää ehtoollisia ilman, että paikalla on pappi.
Esikoislestadiolaisuus on ehkä niin kuin hyvin tuntematon herätysliike. Se on yksi lestadiolaisuuden haaroista. Vanhoillislestadiolaisuus on tietysti suurin, ylivoimaisesti suurin, mutta esikoislestadiolaiset on toisiksi suurin. Heitä on noin 10 000 Suomessa ja heidän ikään kuin hengellinen johtonsa on Lapissa, Ruotsin Lapissa, puhutaan Lapin vanhimmista. Ja jotenkin tämä kuvio kiertyy ikään kuin siihen, että sieltä on käynyt toive, jota joku pitää käskynä, että myös täällä pitää ottaa sakramentit omiin käsiin. Eli ei, sanotaan ei papeille. Mutta tämä on iso juttu, mistä varmasti riittää puhetta. On...
Ja erityisesti Kotimaa ja Kotimaa 24 seuraa tätä jatkossakin ainoina tätä asiaa. Et jos haluaa lukea enemmän, niin sieltä.
Nyt on semmoinen tilanne, että mun on pakko sanoa kaikille hyvää joulua.
Kiitoksia.
Kiitos samoin.
Ja ohjelma loppuu.
Näihin tunnelmiin.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.